Αγαπητοί χριστιανοί, ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Η Οικουμένη, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, φαίνεται ότι περνά σε μία δεύτερη, ισχυρότερη θα λέγαμε φάση, εντονότερη, την πολιτική κρίση. Και η Οικουμένη βαδίζει, έτσι όπως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε, σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Και ακολουθεί λοιπόν μετά την πιο ήπια οικονομική αυτή κρίση, και λέω εγώ ήπια σε σχέση με τον σωματικό θάνατο που προκαλούν οι πόλεμοι σε μια πολιτική κρίση, ακολουθεί λοιπόν αυτή, όπως φαίνεται, η μεγάλη οραματιζόμενη κατά άλλους, μικρούς ή μεγάλους, σύγχρονους ή παλαιούς, προφήτες εντός ή εκτός εισαγωγικών, ή διεθνολόγους, μελλοντολόγους, πολιτικούς αναλυτές, βιβλία τα οποία έχουν εδώ και χρόνια δει το φως της δημοσιότητος για την μεγάλη σύγκρουση των πολιτισμών, πολιτισμών στους οποίους υπό την έννοια πολιτισμό υπονοείται και η θρησκευτική βεβαίως σε μεγάλο ποσοστό έννοια, αλλά βεβαίως ένας πολιτισμός δεν αποτελείται μόνο από τον θρησκευτικό παράγοντα, και γι' αυτό το λόγο ευκαιρίας δοθήσεις από τα γεγονότα τα οποία όλοι μας παρακολουθούμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή τις επιθέσεις τις μουσουλμανικές κατά αθώων πληθυσμών χριστιανών, από την άλλη πλευρά τις ρήψεις πολεμικών μαχητικών αεροσκαφών, η οποία είναι μία πρώτου πολέμου άμεση ενέργεια, διερωτώνται και διερωτώμαστε και εμείς εάν πραγματικά βρισκόμαστε σε αυτή την δεύτερη φάση που αναφέρω ότι διέρχεται η ανθρωπότητα προκειμένου να προσεγγίσει την οδυνηρή φάση ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο τρίτος αυτός παγκόσμιος πόλεμος, όπως επαναλαμβάνω, ήδη έχει γραφεί εδώ και πολλά χρόνια σε ειδικά βιβλία με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Είτε θέλετε πέστε το προφητικά, είτε γεωστρατηγικά. Ωστόσο, διάφορα συμφέροντα, τα οποία είναι πολιτικά, οικονομικά, αλλά για μας τους χριστιανούς τα πάντα ξεκινούν από την ψυχολογία των ανθρώπων ως προσώπων, διότι οι άνθρωποι δημιουργούν τα γεγονότα λόγω της ελευθερίας βουλήσεως και όχι τα γεγονότα τους ανθρώπους. Έχει δηλαδή την δύναμη και το εγώ ο άνθρωπος, ακόμα και όταν απειλείται η ίδια του η ζωή, η ίδια του η αυτοανέρεσης, και ενώ απειλείται αυτή η αυτοεγκατάλειψή του, ο αυτοαφανισμός του, να πει όχι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το έσχατο κίνητρο και το έσχατο ελαττήριο για όλα τα γεγονότα δεν είναι κάτι τίτο αφηρημένο, αλλά συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, συμφέροντα. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία λίγο πολύ όλοι μας γινόμαστε σήμερα θεατές, ακροατές και κοινωνοί τους, θα ήθελα καταρχήν να κάνω μια επισκόπηση για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στατιστικώς ο χριστιανισμός σε σύγκριση με τον μουσουλμανισμό ή ισλαμισμό και τις υπόλοιπες θρησκείες μεγάλες ή μικρές, και στη συνέχεια να κάνουμε μία στοιχειώδη θρησκειοψυχολογική ανάλυση μεταξύ της χριστιανοφοβίας και της λεγόμενης ισλαμοφοβίας. Θα αναφέρω λοιπόν μερικά γενικά στατιστικά γεγονότα έτσι όπως έχουν προκύψει από σύγχρονες επιστημονικές έρευνες διεθνείς. Και βεβαίως είναι, θα έλεγα, αντικειμενικές αυτές οι μετρήσεις, διότι προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικά κέντρα. Μέχρι το 2050, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο αριθμός των μουσουλμάνων πιστεύεται ότι παγκοσμίως θα πλησιάζει να εξισωθεί με τον αριθμό των χριστιανών. Οι μουσουλμάνοι φτάνουν ή θα φτάσουν, όπως λέγει η μελέτη συγκεκριμένη, το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου στα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν χώρες τελείως εκοσμικευμένες οικονομικώς, οι οποίες στην πράξη τουλάχιστον θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως αθεϊστικές, όπως είναι η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ, Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Το 73% του πληθυσμού σε μέγεθος θα αυξηθεί από το 2010 έως το 2050. Και αν λάβετε υπόψη σας την γρήγορη αύξηση πληθυσμού των μουσουλμάνων, τότε καταλαβαίνετε ότι η θρησκευτική ανάπτυξη του ισλαμισμού θα υπερβεί τους χριστιανούς μετά το 2070, σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς. Η Κίνα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη προτεσταντική χώρα το 2021 και η μεγαλύτερη χριστιανική χώρα το 2025. Εάν συνεχιστεί αυτή η αύξηση στην Κίνα, τα 2/3 του πληθυσμού πλέον θα είναι χριστιανοί μέχρι το 2050. Το 1910, δύο στους τρεις χριστιανούς ζούσαν στην Ευρώπη. Το 2050, μόνο το 16% των χριστιανών απανταχού της γης ζει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, έχει μετακινηθεί πλέον, ενώ δηλαδή η Ευρώπη είτε αρχίζει να γίνεται περισσότερο άθεη, και όσον αφορά, εννοώ κυρίως τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης, ενώ οι περιφερειακές της αρχίζουν λίγο-λίγο λόγω της μετανάστευσης να ισλαμοποιούνται, ο χριστιανισμός, αντιθέτως, θα δούμε στο μέλλον να εξαπλώνεται περισσότερο στην Αφρική. 4 στους 10 χριστιανούς στον κόσμο θα ζουν στο μέλλον στην υποσαχάρια Αφρική. Το ποσοστό των ανθρώπων στην Ευρώπη που είναι μουσουλμάνοι αναμένεται να ανέλθει στο 10,2%, ενώ μέχρι τώρα βρισκόταν στο 5,9%. Το θρησκευτικό αυτό προφίλ του κόσμου, όπως από τα λίγα αυτά στοιχεία ακούσατε, θα αρχίσει ραγδαία να αλλάζει και ήδη το βλέπουμε αισθητά πλέον, το αισθανόμαστε στις ζωές μας, και αυτή η αλλαγή πρωταρχικώς οφείλεται στην μεγάλη παιδοποιία, τεκνοποιία του Ισλαμικού κόσμου σε σύγκριση με την ελάχιστη των χριστιανών. Οι χριστιανοί θα παραμείνουν βεβαίως ως η μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα, αλλά το Ισλάμ θα αρχίσει να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα ως η μεγαλύτερη θρησκεία γύρω στο 2050. Ο αριθμός των μουσουλμάνων θα αρχίσει να αυξάνεται, και μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια θα έλθει σε ισοδυναμία με τους χριστιανούς, και αν συνεχιστεί όπως και έτσι δείχνουν τα πράγματα, η αύξηση αυτή της τεκνοποιίας θα υπερβεί τους χριστιανούς. Από την άλλη πλευρά, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές και όλοι οι υπόλοιποι, αν εξαιρέσουμε τις χώρες τις προαναφερθήσεις και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, θα αρχίσει μία συρρήκνωση, διότι θα υπάρχει μία αδιαφορία γύρω από τον υπερβατικό αυτό παράγοντα, τη θρησκεία ή τη μεταφυσική, την οποία ακόμα και οι ίδιοι οι χριστιανοί διανοούμενοι την χτυπούν, και εσωτερικά λοιπόν και εξωτερικά ο χριστιανισμός δέχεται τεράστια πλήγματα. Τα πλήγματα αυτά βεβαίως δεν είναι τελείως ανέτια. Έχουν σοβαρές αιτίες, είτε οικονομικών, είτε ηθικών σκανδάλων, είτε πολιτικών συμφερόντων. Και γι' αυτό το λόγο πρωταρχικά και πάνω απ' όλα υπεύθυνοι για αυτή την μείωση, τον εκφυλισμό του ίδιου του χριστιανισμού, είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι της μοίρας μας. Υπεύθυνοι για αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει, όπως τότε ήλθε με την πτώση της βασιλεύουσας, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Ο βουδιστικός πληθυσμός φαίνεται ότι θα παραμείνει στο ίδιο αντίστοιχα ποσοστό μέχρι το 2020, και οι Ινδουιστές και οι Εβραίοι φαίνεται ότι θα διευρυνθεί η θρησκευτικότητα αντίστοιχα αυτών των δύο μεγάλων θρησκειών. Στην Ευρώπη οι μουσουλμάνοι θα ανέλθουν ακόμη περισσότερο 10% επί του όλου πληθυσμού. Στην Ινδία θα παραμείνει βεβαίως ως η κυρίαρχη θρησκεία ο Ινδουισμός, αλλά παραλλήλως θα έχει διευρυνθεί ο μουσουλμανικός πληθυσμός, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι χριστιανοί θα αρχίσουν να μειώνονται γύρω στα 3/4 του πληθυσμού, μέχρι το 2050 και οι μουσουλμάνοι θα αυξηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο από ότι οι Εβραίοι. Σε όλα αυτά τα οποία τα στοιχεία αναφέρουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εκτός της αυξητικής τάσης της ισλαμικής παιδοποιίας παίζει ρόλο και η μεγάλη και γρήγορη αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος. Και σαν να μην έφταναν αυτά τα ιστορικά εξ ανάγκης, θα λέγαμε, γεγονότα, τα οποία λέγω εξ ανάγκης διότι υπόκεινται σε φυσικές αιτίες, πόλεμοι, γεννήσεις κτλ., έχουμε και τους θεωρητικούς μιας πολιτικής ιδεολογίας σχετικά με την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Με εξαίρεση τους βουδιστάς, όλες οι μεγάλες θρησκείες του κόσμου αναμένεται να αυξηθούν σε αριθμό μέχρι το 2050. Ενώ μέχρι το 2010 ο χριστιανισμός εθεωρείτο η μεγαλύτερη θρησκεία του κόσμου, γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 31% από τα 6,9 δισεκατομμύρια ανθρώπων πάνω στη γη, το Ισλάμ θα ανέλθει εις τη δεύτερη μεγάλη θρησκεία με 1,6 δισεκατομμύρια πιστούς ή 23% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μέχρι το 2050 θα πλησιάζει σε ποσοστό των μουσουλμάνων 2,8 δισεκατομμύρια ή το 30% του πληθυσμού και των χριστιανών με πολύ μικρή υπεροχή 2,9% ή το 31%. Ο παγκόσμιος βουδιστικός πληθυσμός αναμένεται να παραμείνει σταθερός εξαιτίας της χαμηλής τεκνοποιίας και εξαιτίας της γύρανσης του πληθυσμού σε χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Ιαπωνία. Παγκοσμίως, ο Ινδουιστικός πληθυσμός θεωρείται ότι θα ανέλθει στο 34%, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 1 δισεκατομμύριο, θα πλησιάζει περίπου το 1,4 δισεκατομμύρια που θα κρατούν τον πληθυσμό αυτών σε μία σταθερή αύξηση. Ο εβραϊκός επίσης παράγων ή πληθυσμός, ενώ θεωρείται ότι βρίσκεται στο 16% παγκοσμίως, θα κατέλθει στα 14 εκατομμύρια το 2050 με πληθυσμό 16,1 εκατομμυρίων πιστών. Ο κινέζικος λαϊκός θρησκευτικός πληθυσμός και από την άλλη πλευρά ο εθνικός αμερικανικός θρησκευτικός πληθυσμός, όπως και οι γηγενείς Αυστραλοί, παραμένουν στο 11%, δηλαδή στα 405 εκατομμύρια, αλλά Οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν στα 450 εκατομμύρια. Μικρότερες θρησκείες όπως είναι οι Μπαχάις, οι Τζαϊνιστές, οι Σίκς, οι Ταοϊστές θα φτάσουν τα 58 εκατομμύρια και σε λίγα χρόνια τα 61 εκατομμύρια. Μέχρι το 2010, σε σχετικές απογραφές και έρευνες, φαινόταν ότι το 1,1 δισεκατομμύριο ήσαν άθεοι και αγνωστικιστές. Μέχρι το 2050 αναμένεται οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν το 1,2 δισεκατομμύρια. Επίσης, από το 16% που ήσαν το 2010, θα υπάρξει μία πτώση στο 13%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν μία αύξηση από το 16% που μετρήθηκαν το 2010 στο 26% όπου προβλέπεται αναμένεται να φτάσουν το 2050. Αυτή βεβαίως η αριθμή καθώς και η συγκεκριμένη πιστή ή άπιστη είναι ένα σοβαρός παράγων, αλλά δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως η ουσιαστική αιτία των μελλοντικών πολιτικών, οικονομικών, γεωστρατηγικών καταστάσεων, αλλά να ληφθεί υπόψη ως μία χρηστική ή επικαλυπτική μέθοδος με την οποία σήμερα οι λαοί, όπως άλλωστε βεβαίως και παλαιότερα, όταν δηλαδή δεν υπήρχε άμεσα ως προβολή η θρησκευτική διαφορά, η θρησκευτική ετερότητα όπως λέμε, για να γίνει ένας πόλεμος, αλλά σήμερα προκειμένου να καλυφθούν ορισμένα άλλα οικονομικά, επαναλαμβάνω, ή πολιτικά συμφέροντα, αυτές οι διαφορές ως προς τη θρησκεία θα έλθουν να ενισχύσουν ψυχολογικά είτε ένα ολόκληρο έθνος συλλογικά, είτε κάθε μία ατομική ψυχή, προκειμένου να την στρέψουν δυνάμει και ενεργεια των ΜΜΕ, να τη στρέψουν, λέγω, κατά του οποιοδήποτε πραγματικού ή φανταστικού εχθρού. Σε όλο τον κόσμο η αύξηση του Ισλάμ πάντως και του Χριστιανισμού αναμένεται να λάβει χώρα στην υποσαχάρια Αφρική. Σήμερα η θρησκευτικότητα αυτών των ανθρώπων που είναι άθεοι ή αγνωστικιστές ή μη στενά συνδεόμενοι με κάποια θρησκεία θα συναντήσουμε χώρες τις οποίες μερικές εκ των οποίων ανέφερα ή Ηπείρους όπως η Ευρώπη, κατόπιν η Βόρεια Αμερική, η Κίνα και η Ιαπωνία, γενικά θεωρούμενες να εμφανίζονται ως οι πλέον θρησκευτικά αδιάφορες ή ουδέτερες ή τουλάχιστον να μην προβάλλεται σε αυτές ο θρησκευτικός παράγων ως αιτία ή κίνητρο ενός πιθανού πολέμου. και τούτο διότι υφίσταται εκεί μικρός αριθμός ποσοτικά της τεκνοποιίας του πληθυσμού. Παγκοσμίως πάντως οι μουσουλμάνοι, όπως είναι γνωστό, έχουν τον υψηλότερο βαθμό τεκνοποιίας, κατά μέσο όρο 3,1 παιδιά αντιστοιχεί σε μία γυναίκα. Οι χριστιανοί έρχονται δεύτεροι, κατά μέσο όρο γεννούν 2,7 παιδιά κάθε μία γυναίκα, ακολουθούν οι Ινδουιστές με 2,4 και η εβραϊκή τεκνοποιία αντιστοιχεί στα 2,3 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ άλλες λαϊκές θρησκείες έχουν ένα ποσοστό 1,8 παιδιών ανά γυναίκα και οι άθεοι, αθεϊστές, αγνωστικιστές 1,7 ανά γυναίκα. Ενώ το 2010 πάνω από το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή το 27%, ήσαν κάτω των 15 ετών, το υψηλότερο ποσοστό το συναντούμε στους μουσουλμάνους με 34% και στους Ινδουιστάς με 30% να είναι κάτω των 15 ετών, ενώ άλλα μεγάλα groups και ομάδες έχουν μικρότερους από το μέσο όρο νέων ανθρώπων στον πληθυσμό. Πολλοί από αυτούς έχουν και τελείως δυσανάλογα μεγαλύτερους αριθμούς από τους μέσου όρου κατοίκους μιας ηλικίας γύρω στο 59%, στο 59 ετών. Συγκεκριμένα το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν τουλάχιστον για 60 χρόνια μέχρι το 2010 άτομα τρίτης ηλικίας. Το 20% των Εβραίων παγκοσμίως βρίσκεται σε ηλικία 60 ή και άνω, ενώ το 15% των Βουδιστών και το 14% των Χριστιανών βρίσκονται σε ηλικίες όμοιες, δηλαδή της τρίτης ηλικίας. Αντίθετα, μόνο το 7% των Μουσουλμάνων και το 8% των Ινδουιστών βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή της τρίτης ηλικίας. Σε κάποιες χώρες οι πολύ ενήλικες παρατηρείται το φαινόμενο να εγκαταλείπουν τη δική τους πατροπαράδοτη θρησκεία από την παιδική τους ηλικία και να στρέφονται σε μία άλλη θρησκεία. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η αλλαγή της θρησκευτικής ταυτότητας είναι σπάνια, ενώ υπάρχουν και χώρες που θεωρείται παράνομη και όποιος επιχειρήσει να αλλάξει θρησκεία τιμωρείται ακόμα δε και με θάνατο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετική έρευνα έχει δείξει ότι ένας αριθμός πληθυσμού που μεγάλωσε χωρίς θρησκευτική εκπαίδευση έχει στραφεί προς το χριστιανισμό, ενώ κάποιοι άλλοι που μεγάλωσαν σαν χριστιανοί έχουν στραφεί και έχουν γίνει αδιάφοροι ή αγνωστικιστές. Παγκοσμίως πάντως, γύρω στα 40 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν μεταστραφεί στον χριστιανισμό, ενώ 106 εκατομμύρια τον έχουν εγκαταλείψει. Οι αδιάφοροι ή άθεοι ή αγνωστικιστές αναμένεται να φτάσουν τα 97 εκατομμύρια, ενώ να αφήσουν τον αγνωστικισμό τους και να ενταχθούν σε μια θρησκεία αναμένεται για 36 εκατομμύρια μόνο ανθρώπους μέχρι το 2050. Οι Εβραίοι αναμένεται να χάσουν γύρω στις 300.000 ανθρώπων, ενώ οι Βουδιστές αναμένεται να χάσουν 3 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη ο πληθυσμός, ενώ ο μουσουλμανικός πληθυσμός αυξήθηκε από 5,9% το 2010, όπως είπα και προηγουμένως, σχεδόν θα διπλασιαστεί στο 10,2%, έτσι όπως αναμένουν οι σχετικές έρευνες, το 2050. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη είτε θα είναι μουσουλμανική σχεδόν, είτε θα παραμένουν ορισμένες κεντρικές της χώρες αθεϊστικές ή αγνωστικιστικές. Ο αριθμός των μουσουλμάνων θα εκτιναχθεί και θα ξεπεράσει τον αριθμό των χριστιανών και αυτό, έτσι όπως φαίνεται, με τους ρυθμούς δηλαδή που βαδίζουμε, σημαίνει μια τεράστια υπεροχή του χριστιανικού, του μουσουλμανικού αυτού στοιχείου, το οποίο θα πρέπει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ληφθεί υπόψη και οι χριστιανοί να έχουμε υπόψη μας ότι δεν διαβιούμε όπως πρέπει χριστιανικά, αλλά δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί από την πίστη μας και αυτό οδηγεί πολλούς συνανθρώπους μας, ακόμα και χριστιανούς, να γίνονται μουσουλμάνοι. Αλλά θα συνεχίσουμε επ' αυτού στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ.